Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmi suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.
Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir ræðuna. Ég var svona að reyna að skilja orðum háttvirts þingmanns út frá þeirri gagnrýni sem hann var að leggja á fjórðu grein frumvarpsins. Hver afstæðans er til þess sem ég til að vera stærstu, kannski jákvæðu breytinguna við þetta frumvarp sem er að setja á auglýsingaskyldu sendiherraembætti. Ég vildi því spyrja háttvirta þingmann hvort að hann telji það til bóta að nú sé almennt skylt að auglýsa sendiherraembætti samkvæmt almennum reglum.
Þá svarar andsvari háttvirtur sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar